Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Mindful Birthing ni Nancy Bardach ay isang gabay sa paghahanda para sa pagbubuntis, panganganak at unang yugto ng pagiging magulang. Iisinulat ito ng isang nurse, midwife at guro ng mindfulness na bumuo ng programang Mindfulness-Based Childbirth and Parenting o MBCP. Hindi ito simpleng manual na nagtuturo ng tamang posisyon sa labor o listahan ng dapat dalhin sa ospital. Sa halip, pinag-uugnay nito ang pagninilay, maingat na paggalaw ng katawan, kaalaman tungkol sa stress, at praktikal na pagharap sa sakit at kawalang katiyakan. Sentral sa aklat ang mindfulness, ang sadyang pagbibigay pansin sa kasalukuyang sandali nang hindi agad humuhusga. Ipinapakita ni Bardach kung bakit mahalaga ang kasanayang ito kapag nagbabago ang katawan, emosyon, relasyon, at mga inaasahan ng isang pamilya. Layunin ng aklat na tulungang ang buntis at kapareha ay hindi lamang maghanda para sa mismong kapanganakan, kundi magkaroon din ng mas mahinahon, malinaw, at mahabaging paraan ng pagtugon sa mga hamon pagkatapos nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang MBCP bilang paghahandang mental, physical, at emosyonal para sa panganganak. Ang pangunahing ambag ng aklat ay ang Mindfulness-Based Childbirth and Parenting. Iisang paraang inangkop mula sa mindfulness-based stress reduction. Sa halip na ituring ang childbirth education bilang pagmememorya ng impormasyon tungkol sa mga yugto ng labor. Tinuturuan ng MBCP ang mga magulang na obserbahan ang nararamdaman sa katawan, pag-iisip at damdamin habang nangyayari ang mga ito. Mahalaga ito dahil ang panganganak ay may mga bahagi na hindi lubos na makokontrol kahit gaano kahusay ang paghahanda. Maaring magbago ang bilis ng labor, ang planong lugar ng panganganak o ang kinakailangang pangangalagang medikal. Para kay Bardach, ang mas kapaki-pakinabang na paghahanda ay hindi ang ilusyon ng ganap na kontrol, kundi ang kakayahang huminto, mapansin ang automatikong takot o tensyon. At pumili ng mas maingat na tugon, kabilang sa mga kasanayan ang pagtuon sa paghinga, body awareness, mindful movement, at tahimik na meditasyon. Hindi ipinapangako ng mga ito ang isang walang hirap o tiyak na uri ng panganganak. Sa halip, nagbibigay sila ng paraan upang manatiling kasangkot at may pag-unawa sa sariling karanasan. Dahil dito ang katawan ay hindi lamang tinitingnan bilang pinagmumula ng sintomas o sakit, kundi bilang mahalagang batayan ng impormasyon sa bawat sandali. Ikalawa, pagtatrabaho sa sakit ng labor sa pamamagitan ng pansin, hindi paglaban. Mahalagang paksa sa mindful birthing ang pagkakaiba ng pisikal na sensasyon at ng dagdag na paghihirap na maaring likhain ng takot, pag-igting at pag-iwas. Hindi sinasabi ng aklat na ang labor pain ay katang-isip o madaling mawawala sa meditasyon. Mas maingat ang punto nito. Ang sakit ay maaring maranasan ng iba kapag hindi agad ito tinutugunan ng paninigas ng katawan, pag-aalala sa susunod na kontraksyon o paghuhusga na hindi na ito kakayanin. Itinuturo ni Bardach ang paglapit sa karanasan sa maliliit na bahagi tulad ng paghinga, lokasyon ng sensasyon, pagbabago ng tindi, at sandaling pahinga sa pagitan ng contractions. Ang ganitong pansin ay naglilipat ng focus mula sa malawak na tanong na paano ko ito matitiis, tungo sa mas praktikal na tanong na ano ang narito ngayon at ano ang makatutulong sa sandaling ito. Mahalaga rin kilalanin na ang mindful coping ay hindi pagtanggi sa gamot, epidural o iba pang intervensyon. Ang layunin ay magkaroon ng malinaw na presensya at kakayahang pumili anuman ang landas ng pangangalaga. Sa ganitong paraan, ang mindfulness ay pandagdag sa medikal na suporta, hindi kapalit nito. Ikatlo, mula sa mahigpit na birth plan tungo sa malinaw at nababagong mga kagustuhan. Tinutulungan ng aklat ang mga magulang na pag-isipan ng pagkakaiba ng planong kapanganakan at mga kagustuhang may kakayahang magbago ayon sa sitwasyon. May halaga ang paghahanda, pag-alam sa mga opsyon, at pakikipag-usap sa doktor, midwife o birth team. Gayunman, ipinapaalala ni Bardach na ang panganganak ay hindi ganap na nasusunod sa schedule o inaasahang daloy. Kapag ang birth plan ay nagiging sukatan ng tagumpay o kabiguan, maaring lumaki ang pagkadismaya kapag kailangan ng pagbabago. Ang mindfulness ay nag-aalok ng ibang batayan, ang pag-unawa sa mga layunin, pagpapahalaga at pangangailangan habang nananatiling bukas sa bagong impormasyon. Halimbawa, ang isang magulang ay maaring maghangad ng malayang paggalaw, mahinahong komunikasyon, suporta ng kapareha o malinaw na pagpapaliwanag bago ang isang pamamaraan. ang mga hangaring ito ay maaari pa ring isabuhay kahit magbago ang uri ng panganganak. Hindi nito binabawasan ang kahalagahan ng informed consent at wastong pangangalagang medikal. Sa kabaligtaran, pinatitibay nito ang kakayahang makinig, magtanong at makilahok sa mga desisyon nang hindi agad nadadala ng takot. Ang resulta ay isang mas makatotohanang paghahanda para sa likas na kawalang katiyakan ng labor. Ika-apat, ang papel ng kapareha sa mindful na suporta at komunikasyon hindi lamang para sa buntis ang balangkas ng mindful birthing, binibigyan ito ng mahalagang tungkulin ang kapareha o ibang taong susuporta sa panganganak sa maraming paghahanda sa childbirth. Ang support person ay maaaring mabigyan lamang ng listahan ng pisikal na ginhawa tulad ng pagmamasahe, pag-alala sa tubig o pagtulong sa posisyon. Kinikilala ni Bardake ang halaga ng mga ito, ngunit idinadagdag niya ang kasanayan sa presensya. Ang kapareha ay kailangang mapansin din ang sarili niyang kaba, pagod o pagnanais na agad ayusin ang problema. Kung hindi ito makikilala, maaring madagdagan ang tensyon sa halip na mabawasan sa pamamagitan ng sama-samang pagsasanay sa paghinga, pakikinig at mahinahong pakikipag-usap bago dumating ang labor, nagkakaroon ng magkapareha ng mas matibay na paraan ng pagtutulungan sa mismong panganganak. Maaring maging praktikal ang suporta sa pamamagitan ng pag-alala sa pahinga sa pagitan ng contractions, pagbibigay ng simpleng paalala na bumalik sa kasalukuyang sandali at paggalang sa mga pagbabago sa pangangailangan ng nanganganak. Ang diin ay hindi sa pagiging perpektong coach, mas mahalaga ang pagiging maasahan, matulungin at handang umangkop. Ang ganitong komunikasyon ay may saysay din sa paglipat sa pag-aalaga ng sanggol, kung saan parehong magulang ay humaharap sa pagod at bagong responsibilidad. Panghuli, pagdadala ng mindfulness mula sa labor tungo sa unang panahon ng pagiging magulang, hindi nagtatapos ang saklaw ng aklat sa araw ng panganganak. Para kay Bardake, ang mga kasanayang ginagamit sa labor ay maaari ring maging pundasyon sa postpartum na panahon at sa pagiging magulang. Ang pag-aalaga sa sanggol ay madalas puno ng putol-putol na tulog, malalakas na emosyon, pisikal na pagod, at mga sitwasyong walang agarang malinaw na sagot. Sa ganitong kalagayan, kapaki, pakinabang ang kakayahang mapansin ang sariling reaksyon bago ito maging padalos-dalos na salita o kilos. Ang mindfulness ay hindi nangangahulugang laging kalmado ang magulang. Nangangahulugan ito ng pagkilala sa pagod, inis, lungkot o pag-aalala ng mahigit na katapatan at hindi agad sinisisi ang sarili. Mula rito, mas nagiging posible ang simpleng susunod na hakbang tulad ng paghingi ng tulong, pagpapahinga kung may pagkakataon o pakikinig ng mas buo sa kapareha. Ang aklat ay nag-uugnay rin ng presensya sa paraan ng pakikitungo sa bata. Ang pagiging present ay hindi perpektong atensyon sa lahat ng oras, kundi paulit-ulit na pagbabalik sa aktual na pangangailangan ng sandali. Ito ang dahilan kung bakit ang programa ay inilalarawan bilang paghahanda para sa childbirth at higit pa rito. Ang mga practice ay nagiging pangmatagalang kasangkapan sa pagharap sa pagbabago at relasyon. Bilang pagtatapos, ang mindful birthing ay pinakamainam para sa mga buntis, kanilang kapareha at mga taong gustong maghanda para sa panganganak ng higit sa karaniwang impormasyon tungkol sa labor. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga midwife, doula, childbirth educator at iba pang perinatal na profesional na naghahanap ng wika at practice para sa pagharap sa takot, sakit at kawalang katiyakan. Hindi ito aklat para sa mambabasang naghahanap ng garantisadong natural na panganganak o mahigpit na hakbang na susundin sa bawat sitwasyon. Mas angkop ito sa handang mag-practice ng meditasyon at body awareness at tumanggap na ang maayos na paghahanda ay maaring mangahulugan ng pagiging flexible. Hindi nang ganap na pagkontrol sa kinalabasan. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming childbirth guides dahil hindi nito hinihiwalay ang pisikal na labor sa emosyonal na buhay. Relasyon ng magkapareha at paglipat sa pagiging magulang. Pinagdurugtong nito ang karanasan ng isang nurse midwife, mga prinsipyo ng mindfulness at paliwanag tungkol sa stress at katawan. Maingat din ang posisyon nito sa sakit at interbensyong medikal. Hindi nito romantisado ang hirap at hindi rin ito itinatanghal ang mindfulness bilang kapalit ng pangangalagang klinikal. Sa halip, inilalahad nito bilang praktikal na paraan upang magkaroon ng mas malinaw na pansin at mas mahabaging tugon. Para sa mga pamilya, ang pangunahing pakinabang ay mga kasanayang maaaring gamitin bago, habang at pagkatapos ng kapanganakan, lalo na kapag ang tunay na karanasan ay naiiba sa inaasahan. Kung gusto mong sumuporta Nancy Bardake, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, Ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.